citind din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 2, începând cu primul verset. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă, decercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în Ierusalim mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, a văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu față la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin.
Amin.
Frații mei, deștei, n-am visat că voi veni la dumneavoastră. Am vizitat până acum două biserici și pentru că eram aproape de Ștei, fratele Magda îmi spunea: ce-ar fi să ne îndreptăm spre Ștei? Zic: foarte bine, n-am fost niciodată în biserica din Ștei, deși frații penticostali m-au invitat de mai multe ori, au insistat, dar până acum n-am intrat în cetatea dumneavoastră, decât numai am trecut prin ea. Știu că timpul va trece și va trece așa de repede. Am auzit că fratele păstor e din părțile Aradului. Aproape. Eu am fost păstor la Arad Gai, cartierul Gai, timp de 13 ani și nu mi s-a dat intrare în oraș. Am navetat timp de 13 ani Deva Arad. Acum sunt un pensionar, dar în Hristos nu există pensionari. Dragii mei, mi-a plăcut Evanghelia. Eu sunt un păstor care am predicat o viață întreagă numai din Evanghelie. M-am dedicat și scrisului. De 40 și ceva de ani eu studiez Evanghelia și Apocalipsa. Apocalipsa o explic în 3 volume, iar Evanghelia în 9 volume, circa 450 de pagini sau vreo 50 și ceva de studii într-un volum. în Evanghelie sunt acasă. Eu când citesc un text, eu văd textul ca într-un tablou. Mi-a făcut Evanghelia. Și vă spun un lucru. Evanghelia nu-i cunoscută nici 2%. Vă șochez. Și noi predicăm o Evanghelie imaginară. Deși Evanghelia e cunoscută 100%, inclusiv Apocalipsa. Nu mai vorbim de Apocalipsa, care și ea este o carte inteligibilă și după 2000 de ani de creștinism, ar trebui să o cunoască și ultimul om de pe stradă, acum când trăim vremuri apocaliptice. Dar haidem să intrăm în conținut. Primul personaj de care noi ne izbim în acest text este Irod. Dacă nu cunoaștem caracteristicile acestui împărat, n-avem să înțelegem textul. Irod, vă șochez, era cel mai bun om din istoria lumii. Caracteristica vieții lui era bunătatea și mila. Vă șochez. Deși în Sfânta Carte ni se spune că era un om crud, amândouă extremele conțin un mare adevăr. Și tocmai ca să cunoaștem aceste extreme, vom ajunge să cunoaștem textul cu cea mai mare exactitate. Știți ce s-a întâmplat? În anul 25, înainte de Hristos, în Israel, era o secetă cumplită. Și Irod era singurul împărat din istoria lumii care și-a vândut tot tezaurul ca să cumpără pentru oameni merinde, hrană. Și le-a iertat impozitul din acel an. Care împărat a mai făcut așa ceva? Guvernanții noștri? Când poporul geme de mizerie, ei încă îndrăznesc să fură. Rar, lumea creștină. Apoi, despre David mi se spune că Dumnezeu nu i-a permis să construiască templul lui Dumnezeu. Nu era demn. Că a vărsat mult sânge. Deși lui Irod îi permite. Și Irod a construit un templu cu mult mai măreț decât templul construit de Solomon. Templu nu era o simplă clădire, ci era un complex enorm la care slujeau peste 20.000 de preoți. Când slujeau deodată în cele 24 de cete. Și fiecare ceată care slujea pe rând conținea câte 1.000 de preoți. Acest edificiu, acest complex a fost construit timp de aproape 100 de ani de către o națiune întreagă. Dar cum se explică faptul că acest om așa de bun a ajuns să fie așa de crud? Din pricina lui Hristos. Din pricina lui Hristos. Hristos reușește să transformă oamenii din cei mai răi în cei mai buni. Iar diavolul, din pricina lui Hristos, reușește să transformă pe oamenii dintre cei mai buni în cei mai răi. Când Domnul Iisus, care era deopotrivă cu Tatăl, se face un om, o ființă mititică, nu? Diavolul vrea să lichideze cu Hristos și să folosească de Irod, Apocalipsa 12. Ca Irod să ia viața pruncului. Dar Domnul Iisus era în protecția lui Dumnezeu. Până când cezarul August spune, referindu-se la cruzimea lui Irod, mai mare siguranță au purceii lui Irod în coteț decât fiii lui în palat. Și acum, dragii mei, al doilea sau alte personaje sunt magii. Noi știm exact cine erau magii. Era un mare istoric cu numele de Herodot. Acesta a explicat, am anunțit problema magilor. Magii erau cei mai mari înțelepți care au trăit cândva pe pământ. Ei erau cititori în stele, dar nu ghicitori. Ei erau niște învățați așa de mari, încât ei s-au dedicat să citească în marea carte a Universului, care este capodopera lui Dumnezeu în ce privește creația. Erau cititori în stele. Anume, care era specialitatea lor? Ei nu aveau nevoie să citească în cărți. Când citești o carte, întâlnești înțelepciunea autorului, inima autorului, sau știu eu ce autorul vrea să prezintă. Dar când citești în cartea cea mare a creației, a universului, a constelației, tu îl descoperi pe autorul acestei opere, mintea lui, inima lui, proiectul lui. Sau să vă spun mai simplu, când un președinte mare se deplasează într-o altă țară, tot așa de seamă, toate ziarele din lume comunică deplasarea aceasta. E, știți ce s-a întâmplat? Minunea minunilor. Însuși Creatorul a intrat în creație. Vă dați seama? Evanghelistul Ioan spune așa, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Mă ceva mai mult. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Dați seama cât de mare era Domnul Iisus. El nu numai că a creat pământul nostru, dar și tot universul. Ce este pământul nostru în marele univers? Un fir de praf, atâta tot. Dar Hristos a creat și cerul și îngerii. Doamne, cât de mare este Hristos! Și cum vă dați seama, însuși Creatorul a intrat în creație. Și acești cititori în stele, ne spune Herodot, ei nu erau trei. Cum ne spune legenda lui Beda din secolul al VI-lea, ci erau cu mult mai mulți la număr. Ca să străbați acel pustiu, trebuia să se formeze o caravană cel puțin de 100 de persoane. Chiar dacă nu erau toți magi, dar erau zeci de magi. Și zicea Herodot, acești magi erau înveșmântați în alb, aveau un păr ondulat, natural, erau foarte prezentabili. De când ei erau sus pe observatoarele lor, dar vă spun și acest detaliu, ei au venit din Babilon. Nicăieri în lumea aceasta nu poți vedea constelația, stelele cerului, mai clar, mai fermecător ca din Babilon. Și undeva pe un zigurat unde erau observatoarele lor, dintr-o dată zăresc o stea, prin care Dumnezeu a făcut marele anunț pentru toate lumile infinitului, că însuși Creatorul a intrat în creație. Și slavă Domnului! Și de pe pământul nostru erau câțiva înțelepți care au descifrat mesajul acestei stele, care era valabil în mod expres pentru noi pământenii. Îmi place să cred, când au văzut ei steaua aceasta, consternați, se uitau unii la alții, au încălbenit, li se taia respirația, plângease sângele în artere. Și toți gândeau la fel, zicând unii altora, mergem la El, să ne închinăm înaintea Lui. Și fiecare merge acasă și spune la nevasta lui, draga mea, azi noapte a avut loc cea mai mare minune din întreg universul. Însuși Creatorul a intrat în creație. Știi ce au zis soțiile lor? Acolo, în izicala, unde este înțelepciune multă, e și prostie multă. Vă știți unde s-a născut, chiar dacă era așa. Voi știți unde s-a născut, ca să vă duceți, să vă închinați Lui. Acești înțelepți au răspuns, da, știm, aici în Babilon era un mag de-al nostru cu numele de Balaam, care îl zicea, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. Din Iacob răsare o stea, acolo, în țara lui Daniel, omul care avea Duhul lui Dumnezeu, acolo s-a născut acel împărat mare. Și noi mergem să ne închinăm înaintea lui. Soțiile acestora, la ce se cred, le ziceau, dar voi știți unde este Israelul? Israelul e la o distanță de peste 1500 de kilometri. Și se merită să te duci, să vezi un copilaș nou născut. Dacă chiar vreți să mergeți, dacă chiar așa cum spuneți, mai așteptați puțin să crească mai mare, ca să vă poate spune ceva, dar nu acum. Știți care a fost răspunsul lor? O, dacă ați ști voi cine s-a născut, chiar dacă nu ne poate spune un singur cuvânt, nu ne ajunge. Numai să ne proșternem înaintea Lui, să ne închinăm înaintea Lui și ne vom răcori sufletul, că noi știm cine este El. Dragii mei, nimeni nu L-a cunoscut vreodată mai bine pe pământ pe Domnul Iisus ca magii. Și iată-i, au plecat. Vă dați seama, și călătorie lungă, și nu cu avionul, și nu cu trenul, și nu cu mașina, ci cu camile. Cât timp au călătorit ei ca să se închine înaintea Domnului? Cât de mare era Domnul Iisus în ochii lor. Și acum, când au intrat magii aceștia în Ierusalim, cu ținuta lor înaltă, înveșmântați în haine albe, acești înțelepți, și când ei au pus întrebarea în capitala lui Israel, ascultați-le întrebarea, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Ai, când au auzit evreii, vai, te va auzi rod, că acești înțelepți au venit să caute pe noul născut. Vai, ce va face acesta? Va ucide toți copiii, vai! Și noi citim, tot Ierusalimul s-a tulburat. În textul grecesc scrie, s-a înfuriat ca o mare agitată. Nu prezint detaliile. Irod și Ret spune, mergeți și cercetați cu demaruntul unde este copilul ca să vin și eu să mă închin lui. Eu n-am voie să spun că acest popor este al lui Dumnezeu. El a fost numai menit să fie. Dar pentru că nu l-au acceptat pe Hristos, ei nu mai sunt poporul lui Dumnezeu. Hristos a spus, cine îl are pe Tatăl, îl are și pe Fiul. Și cine nu îl are pe Fiul, să nu mai creadă că îl are pe Tatăl. De aceea împăratul Israel furba împotriva Mântuitorului, preoții blestemați l-au pus pe cruce. În fine, și dragii mei, când a ieșit de la Irod, steaua i se arată din nou. ea i-a călăuzit până s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Și acum, vă rog, priviți momentul. Spuneți-mi, cu ce sete s-au închinat ei Domnul Iisus după ce au parcurs acea distanță ca să se închină? Ca noi, în biserică formal și rece, cu ce cătură? Ei care l-au cunoscut așa de bine pe Domnul Iisus, anume, despre ea în continuare, că era însuși Creatorul care a intrat în creație. Ba ceva, mai mult știau și ce va face El. Cum i s-au închinat? Așa se cuvine să ne închinăm și noi Lui. Ce? I-au adus aur, smirnă și tămâie. Închei cu aceste lucruri. Aurul, zicea înțeleptul Seneca, pentru vremea aceea, era darul unui împărat. Pe vremea aceea, ca și înainte și chiar după, nimeni nu putea să meargă la un împărat fără să-i ducă aur. De aceea împărații aveau atât aur, în special David. Pentru magi, Domnul Iisus era un împărat fără egal în lume. Într-un singur cuvânt, un împărat mare al cerului, cum a spus însuși Creatorul. Și n-au putut să meargă, să vină înaintea lui cu mâna goală. Doi, i s-a închinat cu smirnă. Smirnă nu era darul unui profet. Smirna era darul unui mort. Nimeni nu mergea la un mort care între ea era o mare personalitate fără smirnă. Deoarece smirna se folosea pentru îmbălsămare. A te duce la un mort cu smirna, arătai prin gestul acesta, nu te vom lăsa, nu ne vom despărți niciodată de tine. Avem nevoie și de tine mort. Unde au știut magii că Domnul Iisus va muri? De vreme ce ei știau că era Împăratul Etern, de vreme ce ei știau nu numai că era Domnul Vieții, dar și Părintele Eternității, minunea minunilor, că acesta totuși va trebui să moară pe cruce. De unde știau? Ca să arată anticipat în istoria lumii, Iisuse, rămâi în clemelicie pentru totdeauna, cât va fi pământul, prin acel gest, de unde știau? Și trei, tămâia, care era darul unui preot. Iar vi se pare că am să vă spun niște lucruri șocante, dar sunt adevărate. Dumnezeu n-a avut niciodată preoți pe pământ. Deși pământul era plin de preoți. Preoți păgâni, preoți evrei, preoți creștini. Dumnezeu a conceput templul tocmai ca să ne arate că El, în realitate, n-a avut niciodată pe pământ un preot adevărat. Ascultați, cum a proiectat Dumnezeu templul? Templul era compus din două părți mari, Hieron și Naos. Hieron e tradus la noi curțile templului și Naos înseamnă locașul cel sfânt sau sanctuar și sfânta sfintelor. Erau patru curți, curtea neamurilor, în care puteau să intre toți păcătoși, păgânii și cei mai mari păcătoși. Doi, era curtea femeilor, unde aveau acces numai fiicele lui Israel. Trei, era curtea bărbaților, unde aveau acces numai fiii lui Israel. Și patru, era curtea preoților. Observați unde îi așează Dumnezeu pe preoți. În curte și nu în Naos. Naosul era sfânt, erau păcătoși. Niciun preot nu putea să intre în Naos prin sfințenia lui, că era demn. Și numai dacă îi cădea fericitul sorți și merge mai departe. Iar sfânta sfintelor intra numai marele preot în modul cel mai știrbit, o singură dată pe an, și anume când? În ziua ispășirii, care era o zi specială, când toată națiunea se ruga și mijlocea pentru el. Și el trebuia să se pregătească în mod special pentru aceasta. Și în Sfânta Sfintelor, notați, ea era numai umbra sau simbolul prezenței lui Dumnezeu, dar nu prezența lui reală. E acum, dragii mei, Domnul Iisus, când s-a născut, Dumnezeu a arătat magilor că El este singurul preot. Preotii, știi ce fac? Ei credeau că prin sacrificarea dobitoacelor, animalelor, puteau să sfințească un popor. Dacă era așa, nu trebuia să moară Domnul Iisus. Și era ușor să fii un asemenea preot, nu? Să sacrifici animale și să mănânci carne, așa preot să fii. Dar nu erau preoți adevărați. Și acum, iată adevăratul preot. El singur s-aduce pe sine ca jertfă. După cum zicea Ioan acestui popor, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, dragii mei, cuvântul preot etimologic înseamnă cel care are acces la prezența lui Dumnezeu. Asta e preot. Ori niciun pământian n-a avut acces la prezența reală a lui Dumnezeu, cu excepția Mântuitorului. El era singurul care a ieșit din prezența Tatălui și putea oricând să se întoarcă la prezența Tatălui, chiar dacă bocul de grâu nu cădea în pământ și nu murea. Putea să se întoarcă chiar la prezența Tatălui. Și cu atât mai mult, a fi preot înseamnă să deschizi calea și altora spre prezența Tatălui. Aici e totul. Aici e totul. Ca să devine Domnul Iisus preotul adevărat și pentru noi, lucrul acesta ar trebui să-l coste cel mai mult, chiar prețul vieții lui de Dumnezeu. Vă dați seama ce însemna lucrul acesta. Și acum vă prezint marele tablou. Am spus că Dumnezeu s-a plâns prin templu că n-are niciun preot adevărat. Și acum tot Dumnezeu confirmă prin templu că Iisus Hristos este singurul preot adevărat. Și asta când a confirmat? Când Mântuitorul era pe cruce, când a plătit prețul fără de legii noastre, când a devenit acel miel, când a acceptat jertfirea de sine pentru ispășirea păcatelor noastre. A ajunge în prezența lui Dumnezeu înseamnă a ne pregăti. În cer, în prezența Tatălui, nu va intra nimic ce este întinat. Sfințenia este realizarea supremă a jertfei lui. Astfel, dragii mei, vă prezint așa. Mântuitorul era pe cruce, se întâmplă o minune. Se spinte că acea catapetiasmă mare. Era o catapetiasmă, o perdea mare, care dispărțea locașul sfânt de Sfânta Sfintelor. Perdeaua aceasta era lungă de 10 metri și înaltă tot de 10 metri. Era foarte groasă. Nu puteau să o deplaseze mai puțin de 300 de preoți. La mijloc era brodată cu fire de aur. Și erau brodați doi ieruvini orientați unul spre celălalt. E, în momentul când Mântuitorul nostru drag murea pe cruce, catapeteasma aceasta se spinte că de sus până jos. Prin aceasta Dumnezeu a confirmat, tot prin templu, acesta este singurul preot adevărat care a și din prezența mea, care prin jertfa lui de pe cruce vi-a deschis și vouă calea spre prezența mea reală din cer, spre lumea ieruvimilor și a serafimilor. Și acum uitați-vă ce moment suprem! Mântuitorul tocmai acum a fericit, deși în spasmele durerii, spunea tâlharului din dreapta, adevărat, adevărat, îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Hai să vă spun două cuvinte în legătură despre cuvântul rai. Acest cuvânt este de origine persană. Împărații persani dispuneau de cea mai mare glorie aici pe pământ. Și gloria lor nu consta în palat, decât într-o grădină parc, în care trebuiau să fie plantați cei mai renumiți pomi selecționați din lume, ca să satisfacă pe deplin gustul împăratului. 2. Florile cele mai frumoase și parfumate, ca să satisfacă simțul esteticului pe deplin împăratului. Și acum când cineva făcea o mare ispravă în împărăție, împăratul îl poftea în grădină. Era cea mai mare cinste să te plimbi cu împăratul în parcul lui. Și împăratul se spune acum, rupe-te rog un fruct din pomul ăsta. Îl dai seama ce fruct era. Dar ajunge, ajunge numai unul, acum rupe din celălalt pom, acum din celălalt pom, acum din celălalt pom. Și nu era o fericire mai mare ca și aceea să te plimbi cu împăratul și să mănânci din pomii lui. Și 2, să rupi din florile lui și să le miroși. E, înțelegeți-l pe Domnul Iisus. Xenofon, un mare filozof, introduce cuvântul paradisa din limba persană, în limba greacă, și Septuaginta, versiunea Vechiului Testament, a preluat acest cuvânt definit, iar Domnul Iisus preia și el la rândul lui acest cuvânt din Septuaginta și spune tâlharului de pe cruce. Adevărat îți spun, împăratul cel mare e tatăl meu. El m-a trimis să fac o lucrare mare în lumea aceasta și cea mai grea. Și acum eu o termin pe cruce. Și acum mă întorc la el. Și acum tatăl mă va cinsti, mă va pofti chiar în grădina lui. Vă știți cum e casa tatălui? Locul pe care Domnul Iisus a dus să ne pregătească și nouă? Acolo e pomul vieții. Acolo e râul vieții și acum tatăl urmează să mă cinstească în urma acestei șerpe. Am ridicat o mântuire puternică pentru neamul omenesc, dar cinstea mea, zicea Domnul Iisus tâlharului, va fi și cinstea ta, pentru că și tu vei fi cu mine în rai. Și acum la încheiere, haideți să ne permitem să punem magilor o întrebare. O voi magi, spuneți-ne, de unde ați știut voi că acel prunc care s-a născut la o distanță de peste 1500 de kilometri era însuși Creatorul, era preotul adevărat care urma să-și dea viața ca să ne deschide și nouă calea spre prezența lui Dumnezeu? De unde ați știut? De vreme ce Dumnezeu a afirmat în Vechiul Testament că el n-are niciun preot adevărat pe pământ, deși lumea e plină de preoți. Și de unde ați știut voi că el era preotul adevărat? Înainte ca să-i confirmă Dumnezeu prin spintecarea catatetesmei, de unde ați știut? Răspunsul magilor e categoric. Așa ne-a anunțat Dumnezeu prin aceasta. Și aceasta înseamnă că ei au descifrat corect mesajul stelei din Marea Carte a constelație de Dumnezeu, lucru care s-a împlinit întru totul. Dragii mei, Hristos Domnul e însuși Creatorul care a intrat în creație. El este singurul preot adevărat care ne-a deschis prin jertfa sa calea spre prezența Tatălui Ceresc. De aceea a venit să caută și să mântuiască tot ce era pierdut. Glorie Lui în veci de veci. Amin.
Aici îmi floresc.